Мәскәү җитәкчелеге ксенофобиягә каршы көрәште яңа программа башлап җибәрә. Мәгаен моңа узган елның декабрендә Мәскәүнең Манеж мәйданындагы вакыйгалар итәргеч булгандыр. Мәскәү мэры Сергей Собянин элекке шәһәр җитәкчесе Юрий Лужков белән чагыштырганда, үтән милләтчелек белән көрәшкә күбрәк игътибар бирерме? Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Узган ел азагында Мәскәү үзәгендәге үтә милләтчел шуалышлар бер мәлгә бар Русияны дер селкетеп алды. Мондый хәлләр кабатланмасын өчендер Мәскәү хакимияте ксенофобияга каршы кампания башлап җибәрде. 110 миллион сумлык программа үз эшенә расычылык белән авырма дигән социаль реклам кампания проектын тормышка ашыруына түгәрәк өстәлләр уздыруны күздә тота. Моннан тыш милләтара мөнәсәбәтләргә бәйле интернет сәхифә булдыру, Мәскәүдә милли мәдәниятләрне саклау һәм үстерүгә багышланган телевидениедә 6 документаль фильм чыгаруны истә тота. Мәскәү мэры Сергей Собянин канун буларак әлеге программаны узган атнада имзалады. Бу адым элекке Мәскәү җитәкчесе Юрий Лужков гамәлләреннән нык аерыла. Еш кына хокук яклаучылар Лужковны милләтара бәрелешләр булдырмау өлкәсендә бер нәрсә эшләмәүдә гаепле иде. Сәяси һәм икътисади агентлык җитәкчесе Дмитрий Орлов сүзләренчә, Манеж мәйданындагы хәлләрдән соң хакимият ксенофобия проблемасын хәл итәргә кирәклегендә инанды.
Мне кажется, что как раз власть после событий на Манежной.
Минемчә, Манеждагы вакыйгалардан соң хакимият толеранттык булдыру һәм милләтара каршылык мәсьәләсендә зур игътибар бирә башлады. Шуңа хакимиятләрнең бу эшләре чын күңелләндерелеп саныйм. Моны бу өлкәгә бүленгән акчаның күплеге дә раслый, Орлов.
Оно подтверждается, в общем, достаточно значительным объемом средств, которые выделяются.
Апрельдә Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Манеж мәйданындагы вакыйгаларны оештыру белән бәйле булган рөхсәтсез миграциягә каршы хәрәкәтне тыйды. Узган атна Мәскәүдә элекке полковник Юрий Буданов үтерелгәч, кабат милләтара каршылыклар шыгу куркынычы туды. Чөнки 2003 елны чечен кызын урлау һәм буып үтерүдә гаепләнгән Будановны үтә милләтчел оешмалар үз каһарманы итте. Русия мигрантлары федерациясе президенты Мөхәммәт Әмин Маджумыр исә бу программаның чыннан да Мәскәүдәге ксенофобияны кимитәчәгендә шикләнә.
Российская столица очень высокий уровень нахлобия, все знают.
Русия башкаласында ксенофобия бик зур, монда һәр даим кыйнаулар, үтерүләр, мыскыллаулар булуын беләбез. Бу Мәскәү һәм Петербурга аеруча да хас, яшьләр арасында аңлату алып барылмый. Шуңа алар үтә милләтчел оешмалар тиеп. Бу яшьләр прокуратура мәхкәмә алдында бернинди җавап тотмый. Мәскәү хөкүмәте бернинди чаралар күрми, бу оешмаларны юк итәргә, җәзага тартырга кирәк. Мәҗүмдер хәзергә Мәскәүдә ксенофобия һәм экстремистик кешеләр арта бара дип саный. Күченүчләр оешмасы форумы җитәкчесе Лидия Графова исә Мәскәү хакимиятенең мигрантларга каршы электә һәм хәзердә бик рәхимсез дип саный. Яңа программаның барлыкка килүе аны бик сөендерми. Хәтта хокук яклаучылар милли күралмаушанлыкны булдыруны туктатсын өчен үзләре Мәскәү хөкүмәтенә түләргә ризадыр әле. Мисал өчен Мәскәү хөкүмәте җинаять статистикасын китереп, мигрантларны җинаятьче буларак тәкъдим итә. Мәскәү шәһәр думасы депутатлары түрәләр һавадан ниндидер саннар ала да шуны сөйләп йөри. Аннары инде кызыксына башлагач, алар барлык Мәскәүгә күченүчләрне дә акча эшләргә килүчеләр итеп язган булып чыга, ди Графова. Сама үзәгенең җитәкчесе Александр Верховский исә бу программаның ни дәрәҗәдә уңышлы булуын төгәлләнгәч кенә әйтеп булачак ди. Аның сүзләренчә, алар элек тә булгалаган һәм аның нәтиҗәсе ташка үлчим. Кайбер очракны алганда бу бик үк яхшы уйланылмаган. Мисал өчен бездә толерантлык булдыру өчен төрле мәдәни чаралар халыкларның фестивальләрен уздыру гадәткә кергән. Мен калса бу толерантлыкка бернинди дә тәэсир ясамый, чөнки кешеләр кемдер яратмый икән, аның начар җырлавы яки биемәү өчен түгел, ә башка әйбер өчен. Верховский сүзләренчә, программада мигрантларны Мәскәүчә яшәргә өйрәтү дигән сүзләр бар һәм ул һич кенә дә урыс мәдәнияте буларак ассызыкланырга тиеш түгел. Таҗикка урыс мәдәниятенә өйрәнергә кирәкме? Анарга зур шәһәрдә яшәргә өйрәнергә кирәк ди ул.
Ландыш Харасова Мәскәүдә ксенофобиягә каршы көрәштә игълан ителгән яңа программа белән таныштырды.